Құрметті радио тыңдармандар, қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңілі шар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Бүгінгі хабарымызда да сіздер спорттық ойын туралы біліп, қызықты мәліметтер естіп, және жағымды жаңалықтар жайында біраз ақпараттарға қанығатын боласыздар. Ендіше біздің радиомыз қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген тілекпен. Көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімхан. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша өңге бер болайық, сосын біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында Дәл қазір көңіл сазы атты көңіл ашар, жан сергітіп, тән серпілтетін бағдарламамыз басталды. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің көңіл сазы бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, немесе сұрақтарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Сондай-ақ, бұл байланыс телефоны сіздерге осы біздің жұмбақ өлеңіміздің атын және авторын жолдау үшін өте қажетті болады. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір мен осы жұмбақ өлеңге кезек бергім келіп отыр. Хабардың соңына дейін біраз уақытымыз бар. Сол соңына дейінгі уақытта сіздер жақсылап ойланып, өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жіберсеңіздер деген ниетпен дәл қазір кезекті мен осы жұмбақ өлеңге беремін. Тілегім қайда менің көк көрлеген? Жүрегім қайда менің кеккернеген? Жүремін неге бұлай, бөктерде мен? Білемін, тек терлегем, тек терлегем. Апырбай, апырмай, бәрі бітіп қалғаныма. Жеткізбей арманыма, алдағыма. Аяй көр арманымау, ардағымау, үзілген үмітімді жалға мынау. Жүргізбе мені бұлай бөктерменен, алып өт асқарыңа өткелменен. Тілегім бөктерменен шектелмеген, алдымда өмірім бар өткермеген. Жанымда жалым барда, қиял барда, аядай аулаға мен сиялғам ба? Аяшы, ая мені, ардағымау, апарып таста мені қияндарға. Сырқаттанып жүргенше сізді қалып, өлсемде өлейін мен қызыққа барып. Мұзға барып құлайын, құздан ағып, сөндірейін отымды мұзға малып. Тілегім қайда менің көк көрлеген? Жүрегім қайда менің кеккернеген? Жүремін неге бұлайын бүктерде мен? Білемін, тек терлегем, тек терлегем. Құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің атын және авторын жолдап тауып жіберсеңіздер, хабардың соңына дейін кім алдын ала кім бірінші жібереді және өлеңнің атын және авторын дұрыс тауып жолдап жіберетін болса, сол адам біздің хабарымыздың жеңімпазы болады және біздің сыйлығымыздың егері болады. Біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталай кетейін. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Және бүгінгі хабарымызда айтылатын мәліметтерге қатысты ой-пікірлеріңізді де жолдай отырсаңыздар болады. Дәл қазір кезекті біз тән сергітетін жаттығулар айдарына береміз. Массагет.кз сайтында берілген жаттығу жасау арқылы арықтау жолдары деген мақаламен дәл қазір сіздермен бөліскім келеді. Адамның аз қимылдауы, тамақ құрамындағы майдың шамадан тыс көп болуы, эндокринді аурулар, мидың ауыр жарақаттануынан және кейбір психикалық ауытқулар салдарынан артық салмақ қосады. Сондай-ақ семіздік тұқымда қуалайды. Семіздік денсаулыққа өте қауіпті. Оған қоса артық салмағы бар адамдар ауыр психологиялық қиындықтарға душар болады. Ал біздің қоғам көбіне дене сымбатын жоғары бағалайды. Олай болса, бүгін біз сіздерге жаттығу жасау арқылы арықтау туралы айтпақпыз. Спорт өміріңіздің ажырамас бөлігіне айналуы қажет. Жаттығу үшін жаттығу залына бару маңызды емес, үйде жаттықсаңыз да болады. Әртүрлі жаттығуларды кезекпен жасап тұрыңыз. Аптасына бір рет 20 минут күшіңізді сарқа жасайтын жаттығулар орындау қажет. Бос уақытыңыз болса, гир тасын көтеріп жаттығу жасаңыз. Оны көзге көрінетін жерге қойып қойыңыз. Жаттығу алдында біраз жүгіріп алуды әдетке айналдыру керек. Бұл өз кезегінде дененің қызуына ғана әсер етіп қана қоймайды, сонымен қатар беліңіздегі артық майдан айырылуға да көмегін тигізеді. Одан өзге буындардың жылдам зақымдануының алдында алады. Жүрекке жасалатын жаттығуларды ұмытпаған жөн. Бұл жаттығулардың уақытын 5 минутқа дейін созыңыз. Бұлшықеттерді созуға арналған жаттығуларды жасаңыз. Сонда бұлшықет тонусы өз күшінде болады. Уақыт жоғалтпа, тіс тазалау кезінде отырып тұруға қатысты жаттығуларды жасап тұрыңыз. Телефонмен сөйлесу кезінде де қозғалыста болған өте тиімді. Көп қабатты үйде тұрсаңыз, баспалдақпен түсіп, баспалдақпен көтеріліңіз. Теледидарды жай жатып, шалқадан жатып, немесе қисайып жатып көрген дұрыс емес. Одан да сүйікті киноңызды қолыңызға гантель ұстап, жаттығу жасай отырып көріңіз. Жаттығуды кейінге қалдыруға болмайды. 10 минут уақытыңыз болса, жаттығу тамашалауға болатын видео көріп отырып оны қайталаңыз. Кез келген спортшы мен модельдің айтатын кеңесі біреу ғана, ол қимылдау. Міне, құрметті радио тыңдармандар, массагет.кз сайтында берілген жаттығу жасау арқылы арықтау жолдары атты мақала осылай дейді. Яғни, адам егер арықтағысы келетін болса, денесіндегі артық майдан, артық салмақтан арылғысы келетін болса, онда міндетті түрде қимылдағанды бірінші орынға қойған дұрыс дейді. Және жаттығу жасау үшін ерекше уақыт арнап жаттығу залына барып жату маңызды емес. Жаттығу жасау өте пайдалы. Яғни, егер де сіз осы пікірге құлақ қоятын болсаңыз, және ден қоятын болсаңыз, сіздің көңіліңізге ұнайтын болса, ендеше әртүрлі жаттығуларды үйде де кез келген уақытта тіпті кино көріп тұрып та, немесе теледидар көріп, жаңалықтарды тыңдап тұрып та, сіз сол жаттығуларды жасай алады екенсіз. Дәл қазір кезекті мен жұмбақ өлеңге тағы да берейін деп отырмын. Құрметті радио тыңдармандар, құлақтарыңызды жақсылап қойып, осы өлеңді тыңдайтын болсаңыздар, ендеше сіздер бұл өлең кімнің стилінде жазылғанын білесіздер деген ойдамын. Ендеше құлақ қойып тыңдаңыздар. Тілегім қайда менің көкке өрлеген? Жүрегім қайда менің кеккернеген? Жүремін неге бұлай бөктерде мен? Білемін, тектерлегем, тектерлегем. Апырмай бәрі бітіп қалғаныма, жеткізбей арманыма алдағыма. Аяй гөр арманымау ардағымау, үзілген үмітімді жалғамынау. Жүргізбе мені бұлай бөктерменен, алып өт асқарыңа өткелменен. Тілегім бөктерменен шектелмеген, алдымда өмірім бар өткермеген. Жанымда жалым барда қиял барда. Аядай аулаға мен сиялған ба? Аяшы ая мені ардағымау, апарып таста мені қияндарға. Сырқаттанып жүргенше сізді қалып, өлсемде өлейін мен құзға барып. Мұзға барып құлайын құздан ағып, сөндірейін отымды мұзға малып. Тілегім қайда менің көк көрлеген, жүрегім қайда менің кеккернеген. Жүремін неге бұлай бөктерде мен, білемін тектерлегем, тектерлегем. Егер осы өлеңнің атын және авторын білген болсаңыз, құрметті радио тыңдарман, онда біздің бағдарламамыздың байланыс телефонына хабарласыңыз және өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберіңіз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Қапы қалмай хабарласыңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз арнамыздан. Алыстамаңыздар.
бірге сен жаным, атты бірге арман таным. Жаным кеш түсіндің бәрін, өртедің жүректі жау. Сүйем, сүйем, сүйем дедім, саған, саған деген ыстық сезім. Оттай жанған мөлдір көзің, бәрі, бәрі есімде мендің.
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан сергілтетін бағдарлама. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге тағы да сала кетейік. 8-700-7-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің осы көңіл сазы бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Немесе, егер де сіздер біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңнің атын және авторын тапқан болсаңыздар, ендіше WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Дәл қазір кезекті мен тағы да жұмбақ өлеңге беретін боламын. Мұқият құлақ қойып тыңдаңыздар. Тілегім менің қайда менің көк көрлеген, жүрегім қайда менің кек кернеген. Жүремін неге бұлай бөктерде мен, білемін, тек терлегем, тек терлегем. Апырмай бәрі бітіп қалғаныма, жеткізбей арманыма алдағыма. Аяй көр арманымау, ардағымау, үзілген үмітімді жалғамынау. Жүргізбей мені бұлай бөктер менен, алып өт асқарыңа өткел менен. Тілегім бөктер менен шектелмеген, алдымда өмірім бар өткермеген. Жанымда жалым барда, қиял барда. Аядай аулаға мен сиялған ба? Аяшы ая мені ардағымау, апарып таста мені қияндарға. Сырқаттанып жүргенше сізді қалып, өлсемде өлейін мен мұзға барып, құзға барып. Мұзға барып құлайын, құздан ағып, сөндірейін отымды мұзға малып. Өлеңнің атын және авторын алғаш тауып жолдап, дұрыс жолдап жіберген тыңдарманымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Өлеңнің аты әрине өлеңнің ішінде болады, ал енді өлеңнің авторы туралы айтатын болсақ, сіз ендігі оқыған кезде бірден оның стилін таныған боларсыз деп үміттенемін. Себебі бұл ақынның өзіне тән стилі бар. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмаңыздар, жауаптарыңызды жолдап жіберіңіздер. Дәл қазір кезекті біз спорттық ойындар айдарына береміз. Бүгінгі хабарымызда қысқы спорттық ойындар деген тақырыпта коньки спортына беретін боламыз. Біз өткен жылы қысқы спорттық ойындардың ішінде шаңғы спорты туралы біраз сөз еткен болатынбыз. Енді бүгін коньки спорты туралы сіздермен, коньки спорты туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Коньки спорты, коньки мен мұз үстінде шапшаң жүгіру және мұз айдынында мәнерлеп сырғанау. 1892 жылы коньки мен жүгірушілердің халықаралық одағы ұйымдастырылды. Қазір оған 40-қа жуық ел мүше. Қазақстанда коньки спортының дамуына Медеу мұз айдынының салынуы үлкен ықпал етті. Мұзы қатқан көл өзендердің бетімен сырғанақ заттар көмегімен жүгіруді адамдар ежелден ақ білген екен. Коньки мен мұз үстінде жүгірудің тарихы өте ежелде жатыр. 21-ші ғасырда алғаш рет голландтықтар мұз үстінде сырғанауды ойлап тапқан. Он алтыншы ғасырда конькимен жүгіру Скандинавия елдерінде жарыс түрінде қалыптасты. 1676 жылы ең алғаш конькимен жүгіру жарысы өткізілді. Спорттың бір түрі ретінде конькимен жүгіру спорты 19-шы ғасырдың екінші жартысында қабылданып, дами бастады. Христиания скейті клуб ұйымдастырумен Норвегияда алғаш рет 1867 жылы конькимен жүгіруден ресми жарыс өткізілді. Бұл спорттың түрі Европаның бірталай елдерінде кең өріс жайды және 19-шы ғасырдың 70-ші жылдарында халықаралық жарыстар ұйымдастырылды. 1889 жылы Амстердам мен Нидерландта тұңғыш рет дүниежүзілік конькимен жүгірушілердің чемпионаты өтті. 1892 жылы дүниежүзілік конькимен жүгірушілер ұйымы, яғни ИСУ, құрылды. Сол кездің чемпионаттарынан бастап 4 түрлі дистанцияда, яғни 500, 1500, 5000 және 10000 метрге жүгіру дистанциялары болды. Жиырмасыншы ғасырдың бірінші екінші жартысында осы спорт түрінен ең мықты дегені норвежтік Оскар Матисен болды. Ол әлем чемпионатын 5 рет жеңіп алды. 1908, 1909, 1912, 1913, 1914 жылдар аралығында жеңіске жетті. Ресейлік конькимен жүгіруші Николай Струнников 2 рет 1910 және 1911 жылдары әлем чемпионатының жеңімпазы атанды. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін 1922 жылы конькимен жүгіруден норвегиялық Харальд Стрем әлем чемпионы болды. 1923 жылы әлем чемпионы финдік конькимен жүгіруші Клас Тунберг болды. Ал 1924 жылы норвегиялық Руальд Ларсен әлем чемпионы болды. 1926 жылға дейін Европада және әлем чемпионатында жеңімпаздар әртүрлі арақашықтықтар бойынша алған орын санымен анықталды. Ал 1926 жылдан кейін чемпиондарды және басқа да орын алушыларды 4 арақашықтықты орындау бойынша бағалау жүйесі қабылданды. 1936 жылы конькимен жүгіру жарысы ерлердің арасында ғана емес әйелдердің арасында да өткізіле бастады. Әйелдер арасында конькимен жүгіру жарысының алғашқы чемпионы ақштық Китти Клейн болды. Содан кейін әлем чемпионы норвегиялық Лайла Шоу Нильсен болды. Ал 1937 және 38 жылдары финдік спортшы Верне Леше әлем чемпионы атанды. Әлем чемпиондарының арасында Кеңес одағының спортшылары да болған. Олар Мария Искакова 1948-50 жылдар аралығында, Лидия Селихова 1952-54 жылдар аралығында және Халида Шигалеева 1953 жылы, Рима Жукова 1955 жылы, София Кандакова 1956 жылы, Инга Артомова 1957-1958, 1962 және 1965 жылдары, Тамара Рылова 1959 жылы әлем чемпиондары атанды. Халықаралық конькимен жүгірушілер ұйымының шешімімен конькимен жүгіру жарысынан басқа әйелдер мен ерлер арасында спринтерлік жарыс өткізілетін болды. Ерлерге де, әйелдерге де 4 дистанциядан, яғни 500, 1000 метр бірінші күні, ал содан кейін тағы да 500 және 1000 метр екінші күні жарыс өтетін болды. Конькимен жүгіру спорты бұл физикалық қозғалыстың бір түрі, яғни адам мұздың үстінде арнайы аяқ киімге бекітілген конькимен сырғанайды. Конькимен мұз үстінде жай екпінмен жүгіру бұл белсенді тынығу болып табылады. Конькимен сырғанау арқылы шапшаң жүгіруге, мәнерлеп сырғанауға, спорттық мұз үстінде билеуге, хоккей ойнауға болады. Конькимен жүгіру жарыстары мен жаттығулары қатырылған мұздың үстінде ұзындығы 400 және 333,133 метр жолдарда өткізіледі. Конькимен жүгірушілерді дайындау 3 этаптан тұрады. Олар бірінші этап отбасында және мектепке дейінгі мекемелерде жалпы физикалық тәрбие беру. Бұл кезеңдегі мақсат балалардың денсаулығын мықты ету және олардың дұрыс жетілуіне ықпал ету. бірінші кезеңде балалар дене мәдениетімен танысады, спорттың әртүрлерін біліп, оларды үйренуге деген ынтасы оянады. Балалар алғаш рет конькиді киіп, онымен қалай жүруді үйренеді. Бұл кезде балаларға мұғалімдер мен ата-аналар көмектеседі. Екінші кезең балаларды жалпы білім беретін мектептерде дене тәрбиесіне тәрбиелеу. Бұл уақытта балалардың дене қуаты да, психологиясы да, қозғалыс сапасы да дамып жетіледі. Жалпы білім беретін мектептерде балалар коньки спортымен белсене айналысады. Құрметті радио тыңдармандар, коньки спорты туралы мәліметтеріміз осы. Бұл мәліметтер Википедия ашық энциклопедиясынан алынған. Ал енді дәл қазір мен жұмбақ өлеңге тағы да кезек бергім келіп отыр. Сұрап жатқан тыңдармандарымыз бар екен, ендіше жақсылап құлақ қойып тыңдаңыздар. Және біздің осы өлеңіміздің атын және авторын бірінші тауып жолдап жіберген біздің хабарымыздың жеңімпазына арнайы сыйлығымыз бар. Тілегім қайда менің көк көрлеген, жүрегім қайда менің кек кернеген, жүремін неге бұлай бөктерде мен, білемін, тек терлегем, тек терлегем. Апырмай бәрі бітіп қалғаныма, жеткізбей арманыма алдағыма, аяй көр арманымау ардағымау, үзілген үмітімді жалғамынау. Жүргізіп мені бұлай бөктерменен, алып өт асқарыңа өткелменен, тілегім бөктерменен шектелмеген, алдымда өмірім бар өткермеген, жанымда жалым барда қиял барда, аядай аулаға мен сиялғам ба, аяшы ая мені ардағымау, апарып таста мені қияндарға, сырқаттанып жүргенше сызда қалып, өсемде өлейін мен мұзға барып, құлайын құздан ағып, сөндірейін отымды мұзға малып. Не құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы жұмбақ өлеңіміз осы. Және құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің атын және авторын бірінші тауып жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігін тағы да естеріңізге салып өткім келеді. Әрі байланыс телефонында естеріңізге салып кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің осы көңіл сазы бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Әрі тағы да ескерте кететін бір жайт бар. Егер де күндізгі уақыттардың бірінде кез келген уақытта, тәуліктің кез келген мерзімінде сіздер ғаламтор істеп тұрғандықтан, жақсы жұмыс істейтін болғандықтан, кез келген уақытта сіздер біздің сайтымызға кіріп, осы көңіл сазы бағдарламасын немесе басқа кез келген біздің радиомызда берілетін хабарларды тыңдай аласыздар. Сондай-ақ сол хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды немесе тіпті жазып жатпай-ақ аудио, яғни дыбыстық хабарлама жазып жолдап жіберулеріңізге болады. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің ойларыңыз, пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе сұрақтарыңыз біз үшін өте маңызды. Өздеріңіздің ойларыңызмен бөлісуге ешқашанда ерінбесеңіздер екен дейміз. Себебі біз үшін сіздердің пікірлеріңіз, тағы да қайталап айтамын, өте қымбат. Сіздердің ойларыңыз да өте қымбат. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, тым құрмағанда дыбыстық хабарлама қалдыруларыңызды өтініп сұраймыз. Себебі расында да ойлаған ойды жазып жатқан кезде көп жағдайда ұмытылып қалатындығы белгілі. Сондықтан дыбыстық хабарлама жазып қалдыруға ерінбесеңіздер екен дейміз. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз.
Саған деген әнімді сөндірдің бе кеудедегі жалынды, жалғай кетіп күндер әуен тербеткен, көңілім неге қасіретке шалынды. қасіретке шалынды. Түсінбедім, түсінбедім бұл жайды. Тұнығайдым, тұнығайдым, неге бүгін мұғайды? Қызық дүние, қызық дүние, махаббат боп көрінген. Айтшы жаным, неге енді жылайды?
Қайда кетті қос ба боша шаттығым? Қай жырымна әуендесім таптың?
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін бағдарлама. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да бір қайталап оқуға рұқсат етіңіздер. Тілегім қайда менің көк көрлеген, жүрегім қайда менің кек кернеген? Жүремін неге бұлай бөктерде мен? Білемін, тек терлегем, тек терлегем. Апырмай бәрі бітіп қалғаныма, жеткізбей арманыма, алдағыма. Аяй көр арманымау, ардағымау, үзілген үмітімді жалғамынау. Жүргізбей мені бұлай бөктерменен, алып өт асқарыңа өткелменен. Тілегім бөктерменен шектелмеген. алдымда өмірім бар өткермеген. Жанымда жалым барда, қиял барда, аядай аулаға мен сиялған ба? Аяшы, ая мені ардағымау, апарып таста мені қияндарға. Сырқаттанып жүргенше сізді қалып, өлсемде өлейін мен құзға барып. Мұзға барып құлайын құздан ағып, сөндірейін отымды мұзға малып. Құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің атын және авторын егер білетін болсаңыздар, ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Және көңіл сазы бағдарламасына қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Дыбысты хабарлама жазуға да әбден болады, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан біздің байланыс телефонымыз сіздер үшін қызмет етуде. Дәл қазір сіздермен пайдалы кеңестер айдарында russianhousenews.info сайтынан аударылған мына бір ақыл кеңестерге назарларыңызды аударғым келеді. Өмірден алынған 58 ақыл кеңес пен пайдалы кеңестер деген осы бір орысша жазылған мақалада мынандай кеңестер беріледі. Бұл кеңестер сіздің де өміріңізге, сіздің де жан дүниеңізге пайдасы тиер деген ниетпенен бөліскелеп отырмыз. Егер де сізге қандай да бір ой келген болса, осы кеңестер тыңдап отырған кезде, ендеше құрметті радио тыңдарман, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабарлама жолдай отырсаңыз болады. Дыбысты хабарлама жолдауға да әбден ақ болады. Өмірден алынған 58 ақыл кеңес пен пайдалы кеңестер. Ең үлкен кедергі қорқыныш. Ең қауіпті адам өтірікші. Ең жексұрын сезім қызғаныш. Ең әдемі әрекет кешірім жасау. Ең үздік қорғаныс күлімсіреу. Міне, осындай бірінші кеңестің өзі 5 бірдей пункттен тұрады екен. Жақсы түсінген боларсыздар деп ойлаймын. Ең үлкен кедергі ол қорқыныш, ең қауіпті адам өтірікші. Қызғаныш бұл ең жексұрын сезім болса, ең әдемі әрекет кешірім жасау, ал адамға ең үздік қорғаныш бола алатын нәрсе ол күлімсіреу деген екен. Ендеше осы пайдалы кеңестер, бұл өте пайдалы шынымен де өмірден алынған ақыл кеңес екенін сіздер жақсы түсінген боларсыз деп ойлаймын. Адамдар басқа жерге көшіп барғанда бақытты болам деп ойлайды. Бірақ содан кейін қайда барса да олар өздерін бірге алып жүретініне көздері жетеді. Яғни қайда барса да олар қайда барса да адамның бойындағы мәселелерді егер өзі шешпейтін болса, сол мәселе күйінде қайда барса да бірге еріп жүреді деген сөз. Бақыт дегеніміз құшақтасуға ұқсас. Оны тамашалау үшін оны біреумен бөлісу керек. Оларға емес, бірақ сіздің басыңызға қиындық түскен сәтте келген адамдарға, яғни қол ұшын берген адамдарға алғыс айтыңыз. Көзіңізді ашатын адамдардың аузын жаппаңыз. Өзіне көмектеспейтін адамдарға көмектесуге тырысудың қажеті жоқ. Адам өзі көтерілуді қаламаса, баспалдаққа көтерілуге оны мәжбүр ете алмайсыз. Барлық адамдар қателеседі. Қателігін мойындайтын адам мақтауға лайықты. Кешірімді тек батыл адам сұрайды, ал қарым-қатынасты жаңартатын адам ол күшті адам. Бір нәрсені өзгерткіңіз келсе, батыл болыңыз. Бірдеңені өзгерту мүмкін болмас. Болмаса, шыдамды болыңыз. Батылдық қажет болған сәтті де, шыдамдылық танытар сәтті де, білгеніңіз сіздің өзіңіз үшін аса пайдалы екендігін ескергендігіңіз дұрыс. сіз шынымен бақытты болсаңыз, онда сол сәттегі істегеніңізге ешқашанда өкінбеңіз. Кешірім сұрау басқа адам дұрыс деп, ал сіз қателестіңіз дегенді білдірмейді. Бұл жай ғана сіздің қарым-қатынасыңыздың құндылығы, өзіңіздің өзімшілдігіңізге қарағанда маңызды деген мағынаны білдіреді. Адамдар екі топқа бөлінеді. Біреулер бөлмеге немесе үйге кірген кезде: «О, кімді көріп тұрмын?» деп дауыстайды. Ал басқалары: «Міне, мен келдім» дейді. Өмірдегі ең қиын нәрсе қайсы көпірді кесіп өту керек, ал қайсысын өртеп жіберу керектігін түсіну. Арақ ішпестен қуануға, есірткісіз армандауға, интернет болмаса да байланыс орнатуға үйреніңіз. Не құрметті радио тыңдармандар, сіздер өздеріңіз дәл қазір естіп отырған ақыл кеңестердің біреуінде далаға тастамайтын ақыл кеңес екенін байқаған боларсыздар. Шынында да кейде пайдалы кеңестер айдарында көп жағдайда біздің көп адамдардың көңілінен шыға бермейтін ақыл кеңестер айтылып жатады. Оны да мойындау керек. Дегенмен мынау russianhousenews.info сайтынан алынған осы бір 58 өмірден алынған 58 ақыл кеңес пен пайдалы кеңестер атты мақаланың алғашқы кеңестері өте пайдалы екенін байқаған боларсыздар. Егер де сіздің өміріңізге дәл қазір сіздің көңіліңізден шыққан, сізге аса ұнамды болған ақыл кеңестер болса, ендіше өзіңіздің дыбысты хабарламаңызды жолдап бөлісе отырсаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді тағы да естеріңізге сала кетейін. «Тілегім қайда менің көк көрлеген? Жүрегім қайда менің кек кернеген? Жүремін неге бұлай бөктерде мен? Білемін, тек терлегем, тек терлегем. Апырмай бәрі бітіп қалғаныма, жеткізбей арманыма, алдағыма. Аяй көр арманымау, ардағымау, үзілген үмітімді жалғамынау. Жүргізбей мені бұлай бөктерменен. Алып өт асқарыңа өткелменен. Тілегім бөктерменен шектелмеген, алдымда өмірім бар өткермеген. Жанымда жалым барда қиял барда, аядай аулаға мен сиялған ба? Аяшы ая мені ардағымау, апарып таста мені қияндарға. Сырқаттанып жүргенше сізді қалып, өлсемде өлейін мен құзға барып. Мұзға барып құлайын құздан ағып, сөндірейін отымды мұзға малып». Не құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңімізде осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы хабарға қатысты өзіңіздің ой-пікіріңізді білдіруді де ұмытпасаңыз екен дейміз. Дәл қазір кезекті бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан сіздермен қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шарлап жүріп, мұңа қудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мұңа қудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жарым? ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екен?
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін, көңіліңізді сазға толтыратын бағдарлама. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Дәл қазір кезекті жұмбақ өлеңге тағы да бір рет бергім келеді, себебі хабардың аяқталуына сондай көп уақыт қалған жоқ, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан қапыда қалмаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Тілегім қайда менің көк көрлеген, жүрегім қайда менің кек кернеген, жүремін неге бұлай бөктерде мен, білемін, тек терлегем, тек терлегем. Апырмай бәрі бітіп қалғаныма, жеткізбей арманыма алдағыма. Аяй көр арманымау ардағымау, үзілген үмітімді жалға мынау. Жүргізбе мені бұлай бөктерменен, алып өт асқарыңа өткелменен. Тілегім бөктерменен шектелмеген, алдымда өмірім бар өткермеген. Жанымда жалым барда қиял барда, аядай аулаға мен сиялған ба. Аяшы ая мені ардағымау, апарып таста мені қияндарға. Сырқаттанып жүргенше сызда қалып, өлсемде өлейін мен құзға барып, мұзға барып құлайым құздан ағып, сөндірейін отымды мұзға малып. Құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, ендеше қапал алмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталап айта кетейін. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді де ұсыныстарыңызды да жолдай отырсаңыздар болады. Денсаулық зорбалық байлық айдарына кезек береміз. Бүгінгі хабарымыздағы осы денсаулық зор байлық айдарында «Будьте здоровы» сайтынан аударылған, яғни біздің радиомызда аударылған мына бір мақалаға кезек бергім келеді. Денсаулыққа қатысты көптеген аңыздар бар екендігін білесіздер. Яғни, бұл не деген сөз? Аңыз дегенде нен айтқымыз келеді? Яғни, мысалы, бір тамақты, мына тамақты жеу керек, ана тамақты жеуге болмайды. Ананы жақсы көбірек жеу керек. Бірақ таңертең жеуге болмайды деген сияқты көптеген осындай тыйым салулар, осындай рұқсат берулер олардың барлығында аңыз деп айтылып отыр. Сондықтан сіздер қазір тыңдайтын мына бір аңыздар бұл біздің ойымызда әбден болмаса да көбірек қалыптасқан шындықтар екендігі рас. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір сіздер соған құлақ қойсаңыздар екен дейміз. Бұтты Здорово сайтында берілген мына бір мақалада былай дейді. Тәтті заттарға жоқ деп айтыңыз. Ағзамыздың сау болып дұрыс жұмыс істеу үшін пайдаланылатын заттардың балансын сақтау қажет. Денеге басқа пайдалы элементтер сияқты глюкоза да қажет. Бірнеше шоколад немесе тәтті жеміс мидың жұмысына жағымды әсер етеді. Әрине, қантты тым көп жеудің қажеті жоқ. Диабет аңыз емес болғандықтан бәрі де қалыпты болуға тиісті. 2-ші аңызымыз сұлы керемет ас. Барлығына керемет таңғы ас сияқты түсінік жоқ. Әр адамның денесінің жұмысы бірегей. Мысалы, біреу жақсы және ыстық таңғы астан кейін өзіне күш келгенін сезінеді. Ал басқа бір адам үшін сол таңғы ас ауырлық пен ыңғайсыздыға келеді. Ас қорту жолы арқылы оңай сіңетін өнімдерді таңдап, денеңізді жақсылап тыңдағаныңыз бұл ең жақсы әдет болып табылады. Сондықтан сұлы керемет ас деген сияқты жаңсақ ойдан арылыңыз дейді. Судың көп мөлшері жақсы деген пікірге. Дегенмен пікірге айтатын мынандай уәж бар екен. Дегенмен дегидратациядан аулақ болу үшін адамға 1 кг салмақ үшін шамамен 30 мл сұйықтық қажет болады. Бұл жағдайда бір күнде тек таза су түрінде ғана емес. Сұйықтық ішетініңізді, сусын ішетініңізді де ұмытпаңыз. Шай, кофе, сорпа және басқа да сусындар болуы мүмкін. Күніне 2 немесе 3 стакан судан артық суды құю денеге құйып алу міндетті емес. Бұл ішкі ағзалардың ісінуі мен бұзылуы сияқты жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін дейді. Келесі аңыз ол тамақтанған кезде ешқандай сусын мен су ішудің қажеті жоқ деген аңыз. Бұған қарсы айтылатын қандай уәж бар екен? Соған қазір құлақ түрейік. Қазір сұйықтық асқазанның шырынын бұзып, ас қорыту үрдісін бұзуға алып келетініне сенеді. Сонымен қатар сорпа туралы сөз қозғағанда диетологтар алақандарын жаяды. Сорпалар мен көжелер пайдалы, бірақ ол сұйық болғандықтан ол яғни асқазанның шырынын да бұзады. Бұған не айтасыз? Әрине, тамақ толық құрғап болған жағдайда сұйықтықты немесе сусынды ішу қажет. Бұл жағдайда да дененің қажеттілігін тыңдап, соған құлақ қойған абзал дейді. Тек жаңа піскен жемістер ғана пайдалы деген осы бір аңызға қарсы айтылатын уәж қандай? Соған құлақ түрейік. Шындығында мұздатылған жемістер мен көкөністерді жеу пайдалы. Қоректік заттардың 70%-дан астамы мұздатылған кезде сақталады. Ал олар жаңа піскен жеміс пен көкөністің бойынан тезірек жойылып кетеді. Сонымен қатар жылдың кез келген мезгіліндегі жаңа піскен жеміс-жидектер мен көкөністердің әртүрлі болып дастарханда толып тұруы, бұл өнімдердің денсаулығымызға зиян келтіретін бірнеше есе химиялық заттарға толы екенін білдіреді. Сондықтан біз көкөністер мен жемістерді өнімнің табиғи пісетін маусымы кезінде ғана сатып алуды, ал содан кейін қажетті мөлшерде мұздатып, оның дәмінен ләззат алуды ұсынамыз дейді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай аңыздарға қарсы Будьте Здорово сайтында айтылған осы бір ақыл-кеңестерді тыңдадыңыздар. Әрине, сіздің өзіңіздің ойыңыз, өзіңіздің қалыптасқан тіршілік жағдайыңыз бар. Сіз солардың барлығында ескеруге тиістісіз деп мен өз басым солай ойлаймын. Сондықтан да егерде көп су ішудің қажеті жоқ екен деп, өзіңіздің бұрынғы қалпыңыздан арылмағаныңыз дұрыс болатын шығар. Немесе тәтті заттар жеуге болмайды екен деп бас тартып жүрген болсаңыз, және ол сізге жақсы әсерін беріп жүрген болса, ендіше оны қайтадан жеп кетудің де қажеті жоқ деп ойлаймыз. Біздің хабарымыз соңына тақап қалды, құрметті радио тыңдармандар. Дәл қазір кезекті мен бір музыкалық әуенге бере отырып, арасында біздің жеңімпазымызды жариялайтын боламын. Радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Біздің хабарымызда оқылған өлеңнің атын және авторын жолдап тауып жіберген тыңдарманымыз бар екен. Өлеңнің аты «Түлегім қайда менің көк көрлеген», ал авторы Мұқағали Мақатаев деген екен. Біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Бұлбұл. Сізге көп-көп рахмет айтамыз, және хабар біткен кезде сізбен хабарласатын боламыз тағы да. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға келген тағы бір мына бір пікірге де кезек бергім келеді. Бүгінгі хабардағы пайдалы кеңестер өте ұнады дейді біздің тыңдармандарымыздың бірі Шолпан. Қорқыныш ең үлкен кедергі екені рас, ал қызғаныштың ең жексұрын сезім екеніне мен де қол қоям. Пендешіліктен арылмаған болғандықтан менде де сол жексұрын сүйкімсіз сезімдердің бой көтеретінін жасырмаймын. Бірақ анда-санда мен сол сүйкімсіз қылықты жеңе алмайтынымда рас екендігін мойындаймын. Сондықтан сол қызғаныш деген жексұрын сезімді жеңу үшін не істеу керек екенін де алдағы хабарларыңыздың бірінде пайдалы кеңес ретінде бере кетсеңіз, тіпті жақсы болар еді деген ұсынысын айтқан екен құрметті біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Шолпан. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Ол сіздегі ғана қылық емес, әрине біздің барлығымызда да кездесетін сондай сезім екен рас. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, келесі хабарларымыздың бірінде осы қызғаныш сезімін қалай жеңуге болатыны туралы пайдалы кеңестеріміздің бірімен бөлісетін боламыз. Ал дәл қазір мен сіздермен қош айтысамын. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше, сау-сәлемат болыңыздар.